Blaðsíða 78. Þingstaður og dómstaður. Það var glæsileg fylking sem safnaðist saman framan við Valhöll að morgni. Og enn hafði bæst í hópinn. Ungur, afar fríður maður var þar kominn og leiti konu sér við hönd. Hann gekk rakleitt til Óðins. Loki heiti ég, Laufeyjarson. Og þetta Sigyn, konan mín. Við höfum áhuga á að setjast hér að. Ég hef heyrt mikið látið af snildinni og sjálfur kann ég ýmislegt fyrir mér, svo að þið tapið ekki á að fá okkur í byggðina. Óðinn horfði á manninn dálítið undrandi. Fannst hann glæsilegur, en óþarflega ánægður með sig. Frigg stundi við og þegar hann leit á hana, sá hann á svipnum að henni leist ekki meir en svo á. Hann ræsti sig og sagði Verið þið velkomin. Ég býð þér að ganga með okkur á völlin græna hér í áskarði miðjum. Ég kýsa nefnan Iðavöll og þar ætli við að reisa okkur hof. Ekki skal standa á mér, svaraði Loki. Þau unnu sleitulaust að byggingunni sem tók ótrúlega skamman tíma en það var einstakur hópur vaskra manna og kvenna að verki. Og Loki sannaði sig með því að vinna eins og berserkur.
Á síðunni mynd af Loka.
Hofið var gulli slegið að utan og innan og í því miðju var hásæti Óðins en umhverfis það 12 önnur sæti. Þegar smíðinni var lokið, virti Óðinn hofið fyrir sér. Svo leit hann yfir hópinn og sagði Þetta hús nefni ég Glaðsheim, en það vænti ég að hér verði glatt á hjalla þegar við æsir sitjum saman á þingi og ráðum okkar. Æsir, hvað með okkur ásynjurnar? Við erum ekki síður liðtækar í þeim efnum en þið. Og auk þess hjálpuðum við til að reisa hofið, sagði Frigg snúðug. Stiltuði kona, ég var ekki komin svo langt. Nú legg ég til að við byggjum hörg þar sem ásynjurnar halda sína fundi. Þær eru hvort sem svo sjálfstæðar. Vilja alltaf vera út af fyrir sig.